svona hæsingalæs.
Já,
ég man bara ekki nóg blöð hvað tengst þið væri, það var eitthvað sem...
Ég held að það hafði verið bara voðilega líkuleikur, nema í staðinn fyrir bimbirimbirimbam, þá sagði maður hæsingalæsing á London-donum.
Og þú kannast við að undir þessu sama lagi, þá hefur verið sungið nýsan um tilkominn gestur, segir bóndans konu.
Já, það kannast ég við. En ég bara manna.
Nei, það er það sem þú manst úr því. Já, farðu frá.
Nei, ekki spila, nei.